Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje Agore. Želimo vam srećnu i uspešnu 2022. godinu. Završetak jedne godine nosi sumiranje i analiziranje. Šta je ona donela? To je ujedno i početak novog ciklusa i vreme za planiranje. O procesima i događajima koji su obeležili godinu za nama, istinskim junacima našeg vremena, razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Vuletićem, sociologom i redovnim profesorom Filozofskog fakulteta, i Vojislavom Žanetićem, kreativnim direktorom marketinške agencije Mozaik i predavačem na Fakultetu za medije i komunikacije. Profesore Vuletiću, dobar dan, hvala vam što ste se odazvali pozivu Radio Beograda 2. Šta je zapravo nama odnela godina koja je sada iza nas?
Pa pre svega hvala na pozivu, meni je uvijek zadovoljstvo da gostujem na radiju i evo sad već ovo postaje pomalo i tradicionalni osvrt, mogli bismo da na neki način uskoro napravimo i osvrt na skoro na deceniju. Ali ono što jeste naravno obeležilo ovu godinu i to je već druga godina za redom, je ova pandemija korone i sve se nekako dešava u senci tih zbivanja koja nas na neki način uveravaju da onaj optimizam koji smo nekada imali kao čovečanstvo da je moguće da zagospodarimo našim okruženjem u potpunosti, da je taj optimizam bio u izvestnom smislu nerealan. Ali takođe mislim, i to je čini mi se odmah sada već važno da se kaže, da nas ova situacija sa koronom ne sme učiniti opet ili oterati u drugu krajnost, da postanemo odveć pesimistični, da na neki način pokleknemo i da kažemo da ne možemo ništa da uradimo. Mislim da na izvestan način su stvari kao i obično tu negde između, i ova situacija bi kao čovečanstvo mogla da nas na neki način pre svega učini malo skromnijima i realnijima, u smislu da sagledamo koji su to problemi sa kojima se čovečanstvo suočava, zašto ne možemo i zašto nas ova korona na taj način pritiska. I ono što sada već vidimo, to je da postoji jedna duboka polarizovanost na globalnom nivou, i čini mi se da je ona možda centralno pitanje koje se onda reflektuje na mnoštvo stvari koje se spuštaju čak i do ovog nivoa svakodnevnog života. Kada o tome govorim, mislim naravno pre svega na ovu polarizaciju koja se dešava između s jedne strane Kine i sa druge strane Sjedinjenih Američkih Država, pre svega na taj rivalitet koji se onda preslikava u svaku oblast društvenog života, gde zemlje, pogotovo one na periferiji tih tektonskih ploča, a mi smo jedna od tih zemalja, posebno trpe, tako da se to dodatno odražava i na život u našoj zemlji i uopšte poziciju naše zemlje. Tako da, eto, ja bih to izdvojio kao neki ključan događaj kada kažem događaj, onda mislim na činjenicu da je ovo prva godina u kojoj je nova administracija u Vašingtonu zapravo delovala i pokazalo se da je to zaoštravanje, koje naravno ne možemo ga mi niti to bilo tačno povezati sa konkretnom ličnošću, dakle to jesu procesi koji se dešavaju, ali su sada došli do toga da se na neki način manifestuju, recimo ovaj poslednji događaj koji je bio vezan za takozvani summit za demokratiju koji je organizovao predsjednik Biden je zapravo samo na još jedan način pokazao kako ta polarizacija dobija svoje obrise koji se onda na ovaj ili onaj način mogu u budućnosti pokazati kao ozbiljan problem, jer tako pocijepano čovječanstvo neće moći da se suoči sa najvažnijim problemima koje nas sve ukupno pogađaju. To je dakle ovo što vidimo, borba sa virusom, to su problemi društvenih nejednakosti, to su problemi siromaštva, to su problemi s tim povezano, jel, ukupnog razvoja, a onda sa tim povezano i održivog razvoja, odnosno ekološki problemi, sve ono što je na nekakvoj globalnoj agendi. Ali jako je teško da se svet sa svim tim problemima suoči ako imamo ovu vrstu podjele i ukoliko svi ti problemi služe ne toliko da bi se rešavali, nego da bi se ona druga strana na neki način kroz te probleme oslabila.
I kao da će se problemi sami od sebe nekako rešiti.
Nažalost, to je ono što se ne dešava i čini mi se da upravo nerešavanje tih problema kod ljudi budi jedan osjećaj nesigurnosti, budi jedan osjećaj da sistem nije u stanju da ispuni obećanja, to onda slabi poverenje u sistem i govorim dakle o globalnom sistemu i kada ljudi nemaju poverenja u sistem, to znači da on iznutra počinje polako da atrofira i to je ono što se sada čini mi se dešava na globalnom planu i to onda dovodi do pojave novih rivala, novih pokreta koji na ovaj ili onaj način zapravo dodatno podrivaju sistem koji traži načina da se održi i plašim se da ukoliko se nešto ozbiljno ne preduzme, da ćemo u decenijama koje slede, možda da ne budem suviše pesimističan, ne kažem godinama, možda prisustvovati i pokušajima da se na represivan način ti problemi rešavaju. To je ono što je najvažnija stvar danas, da se osmisle, ali to je ono čega nema, vizije za budućnost. I to je ono što me, ajde da tako kažem, najviše brine, što nemate jednu optimističnu viziju, nemate rešenja koja se, ne mora i ona biti detaljna, ali pravac u kome se usmerava svet. Ono što mi danas vidimo, to su ponavljanja nekih, pa moglo bi se reći već mantri o zaštiti ljudskih prava, demokratije, to je ono što je na zapadu, na istoku se govori o određenim tehnološkim naprecima i dostignućima koji bi mogla da reše probleme, ali zapravo i jedno i drugo je na neki način već viđeno, a nemate čak ni alternativnu viziju toga šta bi zapravo moglo da pomogne čovečanstvu u budućnosti. To je ono što me na izvestan način plaši. Tamo gde postoje te priče, one su relativno parcijalne, znate, imate jedan deo ili segment javnosti koji ističe recimo ekološke probleme, zaštitu životne sredine, imate drugi deo koji se na ovaj ili onaj način bavi pitanjima nejednakosti, pitanjima ugroženosti ljudskih prava i tako dalje, ali sve su to nekakvi parcijalni pogledi koji ne predstavljaju deo jedne šire slike, koji se međusobno često isključuju i onda i dovode zapravo, evo kada pričamo recimo o ovom pitanju društvenog razvoja i ekologije, ako se te dve stvari posmatraju izolovano, onda vidimo da će jedna drugu zapravo početi u nekom trenutku da koče. Naravno da smo svi svesni da je ekologija nešto što je pitanje opstanka čitavog čovečanstva, planete i tako dalje, ali insistiranje samo na toj dimenziji, zapostavljajući ovu dimenziju društvenog razvoja, mogla bi zapravo da znači, pa rekao bih i poziv da se nerazvijene zemlje ili zemlje u razvoju, kako se to kaže, ostanu tu gde jesu. Da li mi imamo pravo, i to je što, bez obzira koliko mi često smo skloni tome da i mi jesmo na nekoj, uslovno kažemo, margini, ali margini razvijenog sveta. Ispod nas postoje čitava prostranstva i teritorija i ljudi koji su, da tako kažemo, daleko, daleko ispod nas. I da li imamo pravo jednostavno da, zalažući se za jednu dimenziju, te ljude ostavimo potpuno po strani. Znate, to, ta priča je posebno aktuelna kada je reč o zemljama kao što su, kao što je Afrika i tako dalje, gde vidimo da veći deo te populacije, populacije zapravo živi daleko ispod nivoa nekakvog, pa rekao bih čak i minimuma onoga što smo navikli. A oni neće moći da se razviju ukoliko se bude, ili ukoliko razvijeni deo sveta bude insistirao na nekim rešenjima koja jesu pogodna za taj razvijeni deo sveta, ali ne i za ovaj nerazvijeni. I u tom smislu čini mi se da nedostaje ta jedna globalna vizija i jedan zajednički svetski napor da se pronađu rješenja koje bi zadovoljila i jednu i drugu potrebu. A tih rješenja neće biti ukoliko imate ovaj rivalitet o kome se na početku pričao.
Sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. There's a twinkle in your eye. Cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights.
Hang your lights.
Hang your lights.
Hang your lights.
You can hang your lights on me. Hang your lights on me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your loving, not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights.
Hang your lights
on me.
me.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, naš sagovornik je profesor dr. Vladimir Vuletić. Stičete li utisak, profesore Vuletiću, da je politička scena postavljena tako da umjesto debate o konkretnim problemima mi imamo sukobe oko vrednosti?
A kada imate taj sukob oko vrednosti, tu nema kompromisa. Znate, ako vi optužite drugu stranu da je ona fašistička, a čujemo to sa različitih strana, to onda znači da tu nema razgovora i vi ne želite razgovor, vi ne želite uopšte da dođete u priliku zašto biste razgovarali sa fašistima, zašto biste davali legitimitet, jel, fašistima. Naravno, niko ovde nije fašista i to je ono što treba imati u vidu, ali političari jednostavno se trude da stvari postave tako crno ili belo, da ih postave na način da pobednik nosi sve, uslovno da kažem. I u tom smislu su naše političke podele postavljene na jedan nezdrav nivo koji nam zapravo onemogućuje da se bilo kakva vrsta racionalnog dijaloga i kompromisa stvori, nego se ove etikete lepe, a ljudi ih prihvataju. I moram priznati da je to nešto što vidim, ne kažem to samo iz razloga što bi sada želeo da budem negde kao nekakav neutralan posmatrač, nego zaista ako gledate objave na društvenim mrežama, ako gledate pojedine nastupe na televiziji, ako gledate različite televizije, vi jednostavno vidite dve potpuno različite slike sveta. Očigledno da postoji jedna vrsta uverenja da se stvari mogu samo na taj način promeniti i rešiti, da jedna garnitura koja je sada bude u potpunosti zamenjena nekom garniturom koja je navodno alternativna i koja će zapravo se onda ponašati onako kako se i već se i sada ponaša onako kako se ova. Kako je moguće prevazići tu situaciju, to je zaista pitanje za milion dolara, pogotovo kada oni koji upravljaju tim situacijama baš i ne žele da se ta stvar prevaziđe. Nekada vam se učini da bi jedna strana htela da napravi nekakav korak, ako nema odmah reakcije druge strane, onda se stvar još više zateže i sada se nalazimo, dakle, u toj situaciji. Jedino što mi se čini da mi možemo da radimo kao odgovorni ljudi, to je da ukazujemo da su izvori, koreni toga zapravo povezani ne sa stvarnim problemima o kojima se navodno govori, niti sa zaista nekim velikim razlikama u vrednosti. Ja ne vidim, iskreno da budem, velike razlike u vrednostima bilo zagovornika pozicije ili opozicije. Ne vidim da su, postoje naravno određene razlike sprem toga kuda Srbija treba da ide, ali to je normalno i kako bih rekao, to jeste. Ono što međutim vidim, to je da postoji ta želja da se sve poluge vlasti drže u rukama, bilo pozicije, bilo opozicije. U tom smislu vidim i mnogo neracionalnosti u ponašanju, jer mi se čini da takva jedna prenapregnuta situacija, onda, pre ili kasnije, znači, takvu situaciju vi možete da imate i mogli ste da imate, recimo, tamo negde u periodu socijalizma, ali tada ste imali, da tako kažemo, suverenitet države koji se niko nije spolja mogao mešati unutrašnje stvari, mogli ste da imate kontrolu tajnih službi, policije i tako dalje, koja je onda ovu drugu grupaciju ili opoziciju svela na nevidljivu grupaciju koja je delovala, kako bih rekao, u gunđala, jel, a gde je većina ljudi, ogromna većina bila za pozitiv. Vi danas nemate takvu situaciju i kada nemate takvu situaciju, onda je neracionalno da imate tu vrstu pritiska i tu vrstu podele. A ne možete imati zato što ćete imati neku vrstu pritiska izvana i tako dalje. I u tom smislu je situacija sa kojom se mi danas u Srbiji suočavamo, ja se nadam, ipak privremena i da će, ako ne svest onih koji se nalaze na tim pozicijama, onda njihov interes dovesti do toga da se na neki način malo tenzije smire i da se zaista razgovara o pitanjima koja jesu, kako bih rekao, životno važna za interese građana. Ja zaista ne mogu da razumem da se, na primer, mogu da razumem da se raspravlja o liniji metroa, jel? Dakle, da li će ići ovude i onude, i mislim da je ta rasprava čak i jako važna, jel? Ali ne mogu da razumem da se uopšte postavlja pitanja ideje metroa. Znate, to je naprosto nešto što je onda, kako bih rekao, i niko ne može da me ubedi, i nema nikakvih niti vrednosti, niti ne znam ja čega, što će da me ubedi da je to sada nekakva principijelna zalaganje za dobrobit građana. Slična je stvar i sa Rio Tinto. Znate, ne može niko da me ubedi da jedno tvrdo protivljenje ili izbacimo Rio Tinto iz Srbije, da pre toga nemate uopšte razgovor niti svest o tome da li je, koliko je to štetno, kakve su potencijalne koristi, za koga je i u kom obimu štetno i tako dalje, to je onda meni jednostavno znak da je reč o jednoj neodgovornoj politici koja je, eto, samo tu da bi se stvorio jedan emotivni naboj ili odijum prema onima koji su na vlasti. S druge strane, vlast takođe čini, ili oni koji je podržavaju, situaciju u kojoj se stvara odijum prema onima koji joj se protive, a i za jedne i za druge ne mislim da je to potpuno dobro. Opet kažem, mogao bih da razumem naprosto racionalno kada biste vi imali 90% ljudi na vašoj strani, bilo da je reč o vlasti ili opoziciji, pa bi onda to bilo na neki način razumljivo da želite da cementirate takvu poziciju. To međutim u Srbiji nije slučaj.
Koliki je uticaj Twitter zajednice na politiku i kako uopšte vidite poziciju Twitter zajednice?
Znate kako, Twitter zajednica je nešto što je uvek postojalo, samo što je sada, zahvaljujući tehnološkim dostignućima, poprimilo ove razmere da je mnogo veći broj ljudi uključen. Kad kažem da je uvek postojalo, to vam je ono što bi se reklo radio Mileva, uvek ste imali neku vrstu, jel? I Twitter generalno, znači njegov potencijal je nešto što ne treba u potpunosti zanemariti. Vi na Twitteru možete odmah da reagujete, jel, na nečiju objavu i tako dalje, možete da izrazite svoje mišljenje i u tom smislu on ima, kako bih rekao, i određeni demokratski potencijal. I s druge strane, kao i u Radio Milevi, jel, koja obaveštava selo o tome šta se dešava, imate mnogo zloupotreba, mnogo mogućnosti za širenje lažnih vesti, mnogo mogućnosti da oni koji, ja sam svoje vremeno kad se Twitter pojavio zaista onako verovao da će on omogućiti da na neki način ljudi sažmu misao u nekoliko rečenica i da na taj način pošalju poruku, a pokazalo se da ga koriste vrlo često i oni koji ne mogu da sastave više od tih par rečenica. Znate, i u tom smislu naravno da kao i sve ostalo i on dobija, ali problem jeste u tome što vam Twitter zapravo i ne daje neku, kako bih rekao, neku objektivnu predstavu o tome šta i koliko ljudi je za nešto. Postoje mehanizmi, logaritmi, kojima se zapravo stvara privid ili utisak. Vi, recimo, ako jednom samo kliknete na neko mišljenje, vidjet ćete da, kao i kada je reč o ovim
proizvodima,
jel, ako ste slučajno kliknuli, ne znam ja, neki deterđent, bit ćete bombardovani vestima o svim mogućim deterđentima. Ovde, ako ste kliknuli ovo ili ono, sličan sadržaj će vas na neki način. Tako da ona nije relevantna u smislu da govori o tome da li neko ili nešto ima manju ili veću. U tom smislu podrška, u tom smislu ona može da na neki način zavede na pogrešna razmišljenja, ali sa druge strane daje oduška, kako bih rekao, ljudima. Može da bude korisna i u smislu da čujete neka mišljenja koje inače ne biste čuli. Dakle, nemam ja potpuno određen u smislu vrednostno određen stav prema Twitteru i uopšte prema društvenim mrežama. Mislim da one imaju određenu vrstu koristi za zajednicu, ali kao i sve ostalo, pitanje je sada da li je i na koji način moguće regulisati da se različiti sadržaji koji su uvredljivi i tako dalje ograniče. Vidimo da to radi i Twitter, ali problem je u tome što i on to radi selektivno. Jel? Tako da na neki način ostaje kao i u svemu ostalom da se nadamo da će ove negativne posljedice Twittera biti umanjene. Nikada ona neće biti potpuno eliminisane. Twitter će biti korišćen u političkoj borbi, to je nesumnjivo, jer na kraju krajeva i oni koji vode Twitter i oni imaju svoja određena politička uverenja. Slično je generalno sa medijima. Nažalost, i vidimo da i na svetskoj sceni i vlasništvo nad medijima se koncentriše kao i vlasništvo nad svim drugim stvarima. To je ono što predstavlja opasnost, ali opet kažem, to su sve stvari koje nisu tako nove. Nama se čine da su nove zato što su tehnološki, ali vi ste imali eto da ponovimo to, Twitter uvek kroz tu neku vrstu Radio Mileva principa, jel?
Hvala vam, profesore Vuletiću, na vremenu koje ste izdvojili.
Hvala vama na pozivu. We'll be right back.
Eko.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Eko.
Gospodine Žanetiću, dobar dan, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2. Šta zapravo bi trebalo pamtiti, a šta zaboraviti u ovoj 2021.
Pa mislim da bi trebalo zapamtiti ljude koje smo izgubili. Jer je jako mnogo ljudi otišlo, što zbog same epidemije, odnosno samog virusa, što zbog, ima taj odvratni izraz, kako beše, sekundarne smrti ili tako nekako. To su oni ljudi koji su se razboleli, ali od nečeg drugog, a ne od korone. I onda su prosto umrli jer je zdravstveni sistem tako, mislim, prepolovljen otprilike. Mnogo nas je u COVID režimu. Odnosno, mnogo njih je u COVID režimu. Tako da su to ono što treba pamtiti, ljude kojih više nema. A nema ih baš mnogo. Ja mislim da je cifra ove godine negde oko 40.000 ljudi koji su nestali, što zbog korone, što zbog ovih drugih okolnosti, više nego u istom periodu prošlih godina. Znači, to je onako jedan solidan grad smo izgubili, a i to treba isto pamtiti, kako smo oguglali. To je nešto što je za pamćenje. A šta treba zaboraviti? Malo toga treba zaboraviti. Baš zato što nije vreme za zaboraviš. Mislim da treba pamtimo ovo u čemu smo bili i da zapišemo i da ako treba stavimo u udžbenike, da se setimo kako smo se ponašali, šta smo predstavljali, kako smo sliku o sebi ostavili, posebno generacija koja utiče na tu sliku najviše. Mislim, ono, 30, 50. Ovi što nisu primili 100 evra. Ni 20.000.
Osvajanje kosmosa je nešto što je kod najvećih nacija prioritet. Kosmički turizam.
Mislim, realnost je Elon Musk pokušao da ojača akcije svoje firme šaljući satelite u svemir. Realno je jedan od najjačih satelita posle 10 godina, izvinjam se, satelita ovih teleskopa, posle 10 godina otišao u svemir. Ali su se na zemlji dešavale onako istorijske stvari. Evo sad pred kraj godine imate prvi ozbiljan sukob između Rusije i NATO-a. Potom svet je u 2021. godini izgubio, kako bih rekao, krenuo se malo na levu stranu. Nemačka je izgubila vladajuću partiju Angele Merkel, koja je otišla, dakle, u penziju ona, a s njenim odlaskom i njena partija izgubila vlast. U Americi su republikanci ostali bez vlasti takođe. Dakle, nekako se čini da je da smo na nekom putu da pokušamo da stanemo na loptu i da razmislimo je li ova vrsta društva, govorim pre svega o zapadu, ako mi delimično pripadamo, ono čemu mi želimo da, ono što mi želimo da ostane i opstane. I u kom će pravcu otići to neopstajanje? Da li će da ode u pravcu toga da, šta ja znam, mislim, nacisti vladaju nekom državom, kao što je to slučaj u nekim zemljama istoka, ili ćemo da odemo ka tome da, kako bih rekao, mislim, zahtevamo da i najmanja manjina ima pravo najveće većine. Ne znam tačno u kome će pravo to odide. Ono što znam jeste, odnosno ono što mislim, jeste da tamo negde krajem 90. godina kad je popadao onaj kineski, ovaj, vidim ne kineski, berlinski zid, da je Zapad nešto shvatio samog sebe kao apsolutnog pobednika svega i demokratiju kao jednu bogom danu stvar koja eto tako tu treba da bude i ko Mikale Megdan, mislim, kao tu je, eto. Međutim, što si u tome što demokratski sistemi, zahvaljujući izazovima koje tehnologija pruža, istorija zahteva i tako dalje, oni moraju se održavati ko bašte. Politički sistemi Zapada se nisu bog zna koliko održavali, oni su podrazumevali sami sebe i onda su zapali u jednu vrstu dekadencije na ivici populizma. I to se sad osjeća. I ova levica koja je pobedila na Zapadu, ona je malo populistička levica, mislim. I sad ćemo da vidimo kako će oni pa da isplivaju to. Da li će taj povratak empatije, aj tako da nazovemo politiku na Zapadu, istovremeno značiti da mi svi moramo pod nužno da budemo empatični ili ćemo ići u zatvor, ovaj, što bi bio, jeli, populizam diktirani, ili će to da se možda jednoga dana odrazi na neku redistribuciju političke moći i finansijske moći, da li će siromašan svet osetiti nekakav boljitak, a ne može da dođe do njega nikako, jer radnik u Amazonu, on nema šta nego platu od Jeffa Bezosa. Ali to više ni za život nije dovoljno. Jer šta? Bezosa su pare potrebne. On je čovjek bez osjećaja, zato tako i zove.
Kad već pominjete radnike, jedan zanimljiv podatak koji bih voljela da prokomentarišete, da 40 miliona ljudi u svetu je u robovskom položaju.
U svetu imate dve vrste robovskih položaja. Robovski položaj je ono kad baš ste neko vlasništvo nečije. I nemate ni platu, ni prava, ni ništa. A drugi robovski položaj, to je zapravo sad ono što se zove prekarijat. Ajmo recimo kod nas. 260.000 ljudi zaposlenih u državnoj službi, makar koliko ja znam, radi na ugovore od jednu godinu. Ili možda dve. Što će reći da su oni u specifičnom polurobovskom položaju, odnosno nisu sigurni da će se njihova finansijska egzistencija nastaviti kad ugovor istekne. Dođe možda neko drugi ko traži manje para, ili dođe neko drugi ko je nepotistički vezan sa rukovodiocima, ili dođe neko drugi, eto tako, zato što se nekom od ozgo ne sviđaš ti, a istekao ti ugovor. Je dakle prekarijat, a to je društveno uređenje u kome se svet nalazi već ohoho vremena, jeste zapravo posljedica činjenice da zapadne zemlje više nemaju obavezu da brinu o radničkoj klasi iz dva razloga. Prvo, ne postoji socijalizam koji ih u političkom smislu tera na to da radnička klasa bude negovana, pa da se pokaže kako da su radnici žive bolje nego u socijalizmu. Jel? To pod jedan. I pod dva, ne postoji ni radnička klasa. Oni su naime u velikom broju dislocirani kao objekat u Kinu. Ne u smislu radnici prešli u Kinu, nego se radnička klasa nalazi u Kini ili u Indiji. Neće sigurno da se motaju kablovi baš u razvijenim zemljama. Oni imaju neka preča posla. Motaće se kablovi u nekom Svrljigovcu, mislim, ljudi koji ne mogu da proizvode ništa poljoprivredno, nemaju subvencije i ne mogu se bore sa subvencionisanim paradajzom iz Čilea, koji je ima ono isplati se da dođe do ovde više nego da ga mi proizvedemo. Dakle, ti ljudi su prisiljeni recimo da rade u fabrikama takvim, tog tipa, i eto to vam je ropstvo. Mislim, mi smo se zapravo vratili u nekakav neofeudalizam najmanje, ali ovo nije ni to. Ovo je jedna unapređena varijanta robovskog društva u kome ne postoji nikakva egzistencijalna sigurnost, u kome su se finansijske kladionice razvile kao uslov da ljudi postanu bogati, ili mogućnost, berze, digitalne valute. Ne znam da li znate, vjerojatno znate da se jedan signifikantan broj ljudi u Srbiji bavi kopanjem digitalnih valuta. od čega također signifikantan ili te značajan, je li broj ljudi se u Srbiji bavi kopanjem digitalnih valuta tako što se prikači na banderu ili tako što je, na primjer, direktor nekog preduzeća u stečaju koji ne plaća struju. Pa mislim, jedan od meni najluđih događaja je da je ta farma, takozvana za proizvodnju digitalnih valuta, nađena u podrumu spomen kuće Draže Mihajlovića. Zamisli, siroti digitalni Draža, Bitcoin Mihajlović, mislim kako... Rekao bih da se prevrće u svom grobu, nego ne znamo gde je, tako da izvinite na crnom humoru.
Ali kad već govorimo o prekarijatu i o robovskom radu, ali nije li to slično onome na zapadu? Vi imate kreditnu karticu, vi imate kredit za kola, stan, kuću i vi ste takođe u nekom vrlo nezavidnom položaju.
Prekarijat je civilizacijska forma. On postoji prekarijat koji je radikalan, odnosno gde ti dobiješ platu nikakvu zato što si tako eto, jel, na 2 godine ugovora, a imaš i 2 godine ugovora na nekakvu platu, ali te još od ozgova nakrljaju ti kredite i svega, da si rob i finansijskoj instituciji i tvojoj matičnoj poslovnoj instituciji. Prekarijat je velika civilizacijska tekovina 21. veka i nešto malo ranije i ceo svet se nalazi u tome. Tako da sad ovo što mi ne možemo, nismo opterećeni kreditima ovde, to ne znači da mi nećemo biti kad bi imali para, nego nemamo. Mislim, a tamo gde para ima, gde postoji taj disposable income, se to zove, odnosno ono što ti ostane od plate kad platiš režije, što bi rekao Orevic, pa na to ti se od ozgona krljaju sa kreditima. Odnosno, prosto moraš, jer nemaš odakle ni da školuješ decu, ni da kupuješ nekretninu, ni da kupiš kola, i tako dalje, i tako dalje, i to je kredit. I to je društvo u kojem mi sad živimo. Znači, s jedne strane si rob poslodavca, s druge strane si rob finansijskih institucija, a s treće strane si, boga mi, rob društvenog uređenja u kojem živiš, jer ti si glasao za koga? Kakve ti veze imaš sa tim čovekom? Ko je tebe, pa šta pita sam jednom u 4 godine, da li ti se sviđa lice na plakatu 1 ili 2? Nikakve ti veze više s tim nemaš nego što si kupio, si političar, ako što si kupio Pepsi kolu u samoposluzi.
Da, to nam prodajete vi, marketinški stručnjaci.
Ne, mi vam prodajemo robu uz pomoć koje funkcioniše ekonomija. A kako da kažemo, politika se prilagodila tome pa je ukapirala da je bolje da političar priča ljudima o tome kako će da žive već koliko sutra kad dođe na vlast, a ne kakva će država da im bude. To je prilagođavanje politike na konzumerizam. To nije posljedica rada marketinga. Marketing je nužna, kao što vam je tuš nužna pojava vodovoda. Pa se ne želite na tuš kad se kupate, ali tako mislim. Tako i marketing ili advertising je, to je skup sredstava uz pomoć koji se privredni subjekti bore na tržištu. Pa jedno od načina borbe jeste da se ljudima nudi A umjesto B i obrnuto. E, političari su se tome prilagodili. Oni se nude već ohoho vremena ljudima kao osvežavajući pići. Uzmite mene i to će vam biti dobro za probavu, mislim, što je najverojatnije tačno.
I don't need all the things
Prvo izdanje Agore u 2022. godini realizovali su Vladimir Penđer, Igor Živković, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam svako dobro.
Marie Laveau, conjuring magic, tricks up his sleeve, sprinkled her heart with the four thieves. Out of his mind, totally sane, doing the second line with a walking cane. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. He could stroll, stole technology from Jelly Roll, pumping them pedals like a getaway car, had his finger shot off at a downtown bar. Always knew how to kill the pain, there was more than holy water flowing in his veins. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Jackamo, I go Junko too. The dirty saint's gonna get to you. His soul was clean, blackest white man that you ever seen. He had the fever, he had the funk, he made sure that it never stunk. Used his gree-gree to fight the hate, dancing his way through the pearly gates. Dirty saint, might be in heaven but he probably ain't. Paid so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Dirty saint, dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Kept the funk alive and that's a fact, there'll never be another Mac grabbing that. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Gilded splinters, he walked on, there'll never be another like Dr. John. Never be another like the dirty saint.
Novogodišnju čestitku slušaocima uputio je Novica Milić, prošlogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.
Poštovani slušaoci Radio Beograda 2, dame i gospodo, želeo bih da vam u ovoj svečanoj prilici preko talasa Radio Beograda 2 poželim srećnu novu 2022. godinu. Protekla godina, ona koja je za nama, svima ili najvećem broju ljudi, bila je teška. Poput one još ranije, i ova godina je bila pod znakom pandemije COVID-19 virusa. Morali smo na poslu i na ulici, u prodavnici i svuda kud smo se kretali da nosimo maske, održavamo takozvanu socijalnu distancu, odnosno fizički razmak, i da pazimo jedni na druge više nego što je to bilo uobičajeno. Među onima koji se nisu uspjeli sačuvati od zaraze, bilo je sa lakšim, ali i sa težim simptomima. Nažalost, bilo je i onih koji nisu preživjeli. Rođacima i prijateljima takvih izražavamo naše najdublje saučešće. Ni u novoj 2022. godini pandemija neće proći. Sasvim je sigurno da će je biti u prvim mjesecima. Ostaje nam da i dalje primenjujemo mere na koje smo se, nadam se, ipak već navikli i da uz još jedan sloj zaštite od vakcine protiv COVID-19 virusa pazimo jedni na druge. Posebno želim da čestitam našim lekarima i uopšte medicinskim radnicima. Njima je svakako bilo najteže u protekloj godini, a bit će im teško i u razdoblju koji dolazi. Oni su anđeli u belim mantilima, istinski junaci našeg vremena. Ali želim da čestitam svima pri dolazeću novu godinu, bez obzira na nevolje, teškoće, opasnosti. Nova 2022. godina je iskušenje za nove događaje, doživljaje, među kojima će, uveren sam, biti i novih radosti. Rodit će se nove bebe, bit će novih ljubavi, doći će i novi uspesi. I na poslu, nadam se i van posla. Upoznat ćemo nove ljude, steći nove prijatelje. Život će se obnavljati uprkos svim teškoćama, jer život nikada ne odustaje. Biće novih radosti i novih veselja. U kulturi, čijim se praćenjem najviše bave programi i emisije Radio Beograda 2, biće novih knjiga, novih koncerata i izložbi, novih pozorišnih i filmskih predstava. Neka nam 2022. godina i po tome bude bogatija od prethodne, od prethodnih. Čestitajući vam novu 2022. godinu u ime svih urednika, novinara i saradnika Radio Beograda 2 i u svoje lično ime, ostaje mi da vam poželim dobro zdravlje i mnogo uspeha. Život će učiniti za sve nas onoliko koliko mi budemo učinili za njega. I čuvajmo jedni druge. Srećna vam i beričetna nova 2022. Srdačno vaš, Novica Milić.